Татарстан радиосында иртәнге нур тапшыруы дәвам итә. Тапшыруыбызны дин ва мәгъишәт рубрикасы белән дәвам итәбез. Татарстан диния нәзәрәтенең зәкәт хәйрия фонды мохтаҗларга чираттагы гышырны таратты. Теләче мөхтәсибәтеннән 10 тонна гышырны аз кремле һәм күп балалы, балалары авыру, тулы булмаган гаиләләр, ялгыз өлкәннәр алам. Теләчедән килгән азык-төлек белән Казандагы 120 гаилә тәэмин ителде инде. Зәкәт хәйрия фонды гышыр садакасы җыю буенча кампания башлагандан бирле 270-тән артык гаиләгә Алексеевск, Балтач, Питрәч, Кайбыш, Балык бисәсе һәм Теләче районнарыннан килгән 10 тоннадан артык гышырны таратты. Гышыр садаканың махсус төре ул мөселман кешесенең үстергән уңышының җыеп алгандан соң аның уннан бер мохтаҗларга бирүдән гыйбарәт. Гышыр көне Татарстанда барлык мөхтәсибәтләрдә үзәкләштерелгән рәвештә 2017 елдан бирле үткәрелә. Һәр кем үз бакчасында үстереп, җыеп алган уңышның бер өлешен республика районнары һәм шәһәрләрендәге үзәк мәчетләргә китерә ала. Казанда гышырны нәзарәт карамагындагы зәкәт хәйрия фонды кабул итә һәм тарата. Фондта 1000-дән артык мохтаҗ гаилә исәптә тора. Аз кремле, мохтаҗ, күп балалы тулы булмаган һәм авыру балалар тәрбияләүче гаиләләрнең барысы да гышыр садакасы җыю кампаниясе кысаларында азык-төлекләтә ярдәм алачак. Казый, Ютазый районы имам мөхтәсибе Марат хәзрәт Мәрдәншин җитәкчелегендә Татарстан мөфтияте делегациясе махсус хәрби операция зонасындагы солдатларга чираттагы гуманитар йөк илтеп кайтты. Хәрби часть командованиесе заявкалары буенча Татарстан мөселманнары туплаган әйберләр турыдан-туры батыр һәм алга батальоннары хәрбиләренә, шулай ук фронттагы 3-нче госпитальгә тапшырылды. Сугышчыларның үтенечләрен исәпкә алып, түбәндәге әйберләр алып барылды: мотоцикл, азык-төлек һәм су йөртүче 2 квадрокоптер, санитар машиналарга көпчәкләр, яу кырына җәрәхәт алучыларны күчерү өчен моноколесо, электр станциясе һәм башка җиһазлар. Әлеге йөкне җыйды Татарстанның көньяк-көнчыгыш казыяты мөселманнары, шулай ук Арша, Әлмәт, Саба һәм Буа мөхтәсибәтләре, Ярдәм помощь, Сәйним жизнь хәйрия фондлары, Әмиры кибете, Алтын групп һәм Артстрой төзелеш компаниялары һәм Казанда, Самарада эшләүче башка эшмәкәрләр катнашты. Әлеге сәфәрнең мөһим өлеше булып 2 җир асты мәчете ачылышы торды. Ул Алга батальонының 27-нче бригадасында һәм Батыр батальонының 35-нче бригадасында. Аны төзү башында бригада командованиесе, әлеге батальоннарда хезмәт итүче нәзарәтнең полк имамнары Руслан хәзрәт Әгъләмов һәм Мөхәммәт хәзрәт Хәйруллаев мөселман сугышчылары торды. 72-нче бригада мәчет җир астында 100 метр тирәнлектә урнашкан һәм аның мәйданы 9 квадрат метр. Анда бер юлы 10-га якын кеше намаз укыяла. 35-нче бригада мәчеттә 30 квадрат метрын тәшкил итә һәм бер юлы 30-га якын кешене сыйдыра. Ике мәчеттә мөселман сугышчылары кеше белән җиткерелгән. Татарстаннан хәзрәтләр килешкә батыр батальонының алгы сызыгында ватанны саклап һәм һәлак булганнар истәлегенә Коръан ашу үткәрелде. Утызынчы сентябрьдә Донецк шәһәрендә тыныч халыкка рухи һәм психологик ярдәм күрсәтү принциплары дип аталган 2-нче Донецк фәнни гамәли конференциясе узды. Форумда Татарстан диния нәзәрәтен Татарстан мөфтие киңәшчесе Рөстәм хәзрәт Нургалиев һәм нәзәрәтнең батыр батальонындагы полк имамы Мөхәммәт хәзрәт Хәйруллаев тәкъдим итте. Конференцияны Донецк халык республикасы мөселманнары диния нәзәрәте, мөселманнарга психологик ярдәм күрсәтү ассоциациясе ислам мәдәниятенә, фәненә һәм мәгарифенә теләктәшлек фонды ярдәмендә оештырылды. Рөстәм хәзрәт Нургалиев конференцияда исламда рухи ярдәм күрсәтү принциплары, хокукый һәм этник нигезләр темасы чыгыш ясады. Рөстәм хәзрәт билгеләп үткәнчә, исламда кеше якынына ихластан ярдәм итә, Аллаһка тагын да якыная һәм иң мөһиме бу вакытлы чагына ярдәм түгел. Шулай итеп, кеше Аллаһка таяна, иманын ныгыта һәм бик авыр хәлләрдә дә күңел төшенкелегенә бирелми. 19 октябрь көнне Бөгелмә мөхтәсибәтендә Милли моң республика күләм мөрәҗәтләр фестивале узачак. Быел әлеге чара Россиядә һәм Татарстанда игълан ителгән ватанны саклаучылар елы, Татарстан мөфтияте тарафыннан игълан ителгән каһарманнар елы. Шулай хиҗри буенча 1447 елда пәйгамбәребезнең 1500 еллыгы уңаеннан үтәчәк. Бәйгене Татарстан республикасы мөселманнары диния нәзарәте, Бөгелмә мөхтәсибәте, Бөгелмә шәһәренең татар мәдәнияте үзәге оештыра. Мөнәҗәтләр фестивале халык арасында татар мөселман традицияларын популярлаштыру, татар телен һәм милли мәдәни мирасын саклау һәм үстерү Россиянең төрле төбәкләрендә яшәүчеләр арасында дуслык җепләрен ныгыту максатыннан оештырыла. Конкурста катнашу өчен 7 яшьтән һәм аннан өлкәнрәк башкаручылар чакырыла. Алар үз осталыкларын соло һәм ансамбльләр номинациясендә сынаячак. Жюри катнашучыларның башкару осталыгына, образлы эчтәлекне эмоциональ яктан бирә белүенә, ачык дикция һәм аһәңле яңгырашка, интонацияга һәм башкаларга игътибар итәчәк. Милли моң мөнәҗәтләр фестивале 2025 елның 19 октябрендә иртәнге сәгать 9:00 татар мәдәнияте үзәгендә узачак. Адресы Бөгелмә шәһәре, Гашек урамы, 3-нче йорт. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, тапшыруыбызның 2-нче өлеше 7:10 минутта башланып китәчәк. Без сезнең белән иншааллах өлкәннәр көне турында сөйләшеп үтәрбез. Аларга карата мөгамәләбез нинди булырга тиеш? Пәйгамбәребез өлкәннәргә карата, яшьләргә карата нинди насихатлар биреп калдырган? Иншааллах бөтенесе дә тапшыруның 2-нче өлешендә. Дин ва мәгъишәт рубрикасы шушының белән тамам. Иртәнге нур тапшыруы үз эшен дәвам итә.